Labas rytas, prie eterio Andželika Rusteikienė ir rytinė laida Pinigai ant medžių neauga. Apie ekonomiką ir verslumą šiandieną tiesiogiai ir patį rytą. Nes šiandieną yra šalia mane žmogus, kuri mes dažnai matome mokyklos suolę. Mokyklos suolę, bet vaidmenyje mentoriaus, pedagogo, kuris moko ekonomikos ir verslumo. Ir kartais mes suprantam, kad mokyklose labai daug mes kalbam apie tai, kad esame maža šalis, ką mes čia galim padaryti, o yra žmonės, kurie labai dažnu atveju, būdami, turėdami daug pasirinkimų savo gyvenime, šiandieną eina į mokyklą tam, kad ugdytų ir augintų jauną kartą, kuri gal galvotų plačiau, kad jie viską gali padaryti, kad šiandieną jų gyvenimas yra be ribų, kad šiandieną jie yra pasaulio piliečiai. Ir iš mokyklos išeidami jau žinotų, kur yra jų svajonės, ką jie nori kurti ir tie kartais namus greunantis gal barjerai ir apribojantis barjerai pasirodytų tikrai tik galvoje, o ne aplinkoje. Tai šiandieną su manimi yra Kristijonas Bartoševičius.
Labas, Andželika. Čia toks ilgas pristatymas, tiek daug pasakyta, nebeliks apie ką kalbėti, man atrodo.
Nebeliks apie ką kalbėti. Taip, Kristijonas yra ekonomikos ir verslumo mokytojas šiandieną Kaune, net keliose mokyklose, ar ne?
Taip, dviejose mokyklose, Kauno technologijos universiteto gimnazijoje ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje.
Na va, štai ir galim pamojuoti ir pasisveikinti su mokyklom, jeigu jie šį rytą mūsų klauso. Ir Kristijonai, labai dažnai apie tą esmę, tai vat ką tu šiandieną darai ir kaip ir kai mes pasakom visuomenį dažnai mokau ekonomikos, tai visi galvoja, kad čia ta paprastesnė matematika mokyklos suolė, o tai iki ką šiandieną su vaikais tu mokai ekonomikos ir verslumo pamokose?
Taip galvoju žmonės, kad čia paprastesnė matematika, aš kaip tik galvoju, kad čia sunkesnė matematika, nes jis yra kur kas daugiau negu matematika. Mano galva, šis dalykas yra kur kas platesnis negu tik tai, tokios vadovėlinės tiesos, kurios aprašytos, eibėje skirtingų vadovėlių. Ir tai yra kur kas daugiau, kur galima kalbėti labiau apie gyvenimą. Visgi ekonomika yra socialinių mokslų grupės mokslas, kuris socialiniai mokslai kalba apie žmonių gyvenimus, apie žmonių pasaulius, apie realybę, kuri vyksta čia ir dabar. Ir kartais... Tiesiog kaunasi taip, kad per pamokas tiesiog mokytojai mėgina labiau išeiti programą, išeiti kursą, būtinai apžvelgti visas temas ir kartais pamiršta, kad procesai vyksta čia pat už lango Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje. Tai aš iš tikrųjų stengiuosi į šitą mokymą žiūrėti truputėlį plačiau ir ne tik tai stengtis išeiti kursą ar programą ar bandyti tas visas temas apžvelgti, bet ir pakalbėti apie tai, kas vyksta šiandien čia, kokius sprendimus priminėja politikai, kaip tie sprendimai veikia, kaip mėgstama sakyti, paprastų žmonių gyvenimus, ar ne, kiekvieno iš mūsų, kokią įtaką jie daro ir kaip tai paveiks jų finansus, kaip tai paveiks valstybės finansus. Pagaliau kalbu ir apie verslus, apie sėkmės istorijas ir nesėkmės istorijas. Žodžiu, labai daug skirtingų temų, kurios nebūtinai turi savo labai aiškią eilutę, kuriam nors vadovėlyje, kad štai va tokia tema reikia kalbėti apie tai. Ir aš tikiu, asmeniškai tikiu, kad jeigu tu kalbė apie tikrus dalykus, kurie vyksta čia ir dabar, toks turinys yra kur kas aktualesnis nei kažkokios teorinės tiesos. Vėlgi, be tam tikros teorijos mes negalim judėti į priekį, ar ne? Bet šitie dalykai vienas kitą tik papildo, o ne eina vienas prieš kitą.
Bet štai čia yra mokykla, čia yra klasė, čia yra švietimo mokslo ministerijos programa, o štai ištinka gyvenimas. Ir tu, kaip suprantu, nori atnešti tą gyvenimą, bet ar tau nėra to disonanso? Po to direktorius nevertina, sako, o čia kur čia tas dabar eilutė, kurią išdėstė į mokiniams?
Aš turbūt turiu prabangą dirbti tokiose gimnazijose, kuriuose mokyklo administracijos žiūri pozityviai ir leidžia mokytojams būti autentiškais. Tai reiškia, tai yra, juk visi mokytojai pirmiausia yra žmonės. Ir tai nereiškia, kad jie, aš kaip mėgstu sakyti, ekskavatorininkai, kurie iškasa žinias iš interneto, iš knygų, iš nesvarbu kokių resursų ir supila vaikams į smegenis. Ar ne, tai juk ne toks procesas yra. Tai jeigu aš esu žmogus ir aš esu tame tarp informacijos ir vaikų, tai aš esu tam tikras filtras, galbūt, kuris gyvai, organiškai reaguoja ir aš turiu savo mintis, savo idėjas, savo požiūrį kažkokį tai, kuris neretai nesutampa su mokinių požiūriu ir aš džiaugiuosi, kad mes gyvenam laisvoje Lietuvoje, kur tie mokiniai gali tą požiūrį atskleisti, jį pristatyti ir mes galime pasiginčyti, kodėl į vienus ar kitus dalykus mes žiūrime skirtingai. Dabar, kaip čia pasakyti, ta eilutė neišeita, tai manau, kad labai svarbu yra mokiniams ištransliuoti žinutę, kad niekam jų pažymiai nerūpi. Niekam jų pažymiai nerūpėjo nei prieš 10 metų, kuomet ar prieš 19 metų, kai aš ten mokinausi mokykloje, nei dabar, nei ateity niekam nerūpės tie pažymiai. Darbo rinkoje nemačiau nei vieno darbdavio, kuris būtų atsivertęs ir pažiūrėjęs 10 klasį, kiek tu gavai iš pagrindinio ugdymo patikrinimo egzaminų testų. Ar ne? Tai kai tu supranti šitą tiesą, tai tu gali tiesiog šiek tiek atsipalaiduoti. Ir na, mokyklos kartais nebeturi tarsi kitų priemonių, kaip vaikus vertinti. Ir aš manau, kad būtent tas vertinimas ne pažymiais, tai yra na, ideografinis vertinimas, jis yra kur kas tikslesnis ir geresnis, dėl to tie standartizuoti testai, na, jie neparodo realybės tikros. Tai aš manau, kad mes kuo daugiau viena iš tų problemų, manyčiau, edukacijoje šiandien, kuri yra, tai yra per maža autonomija mokytojui, kuris iš tikrųjų yra savo srities specialistas ir jisai pasakoja vaikam tą turinį, kuris, na, jam atrodo aktualus. Jeigu jūs manote, kad jo kompetencijos arba jo požiūrė yra neteisingi, tuomet mokykla neturėtų tokio specialisto samdyti. Tai, na, žinot, kinų patarlė sakė, ar ne, jeigu nepasitiki žmogum, neduok jam darbo, jeigu davi darbo, pasitikėk. Tai aš labai, taip galvoju.
Labai teisingai ir ačiū už tą pasitikėjimą, nes iš tiesų šiandieną mūsų visuomeniai, man atrodo, mes turim išlipti iš tų taisyklių, normų, ką mes šiandieną surašom, čia to ateis auditas ir patikrins.
Tai, Andželika, taisyklės nėra nieko blogo. Ta prasme, yra, kas yra blogo gyventi pagal susitartus dalykus? Blogiau turbūt gyventi prie ko nors primestų taisyklių, kuomet tu jomis netiki. Ar ne? Tai vat, aš manau, kad čia yra didesnė bėda. Bet kuomet mes patys susitarėme bendruomenė ar visuomenė tam tikras normas ir taisyklės, tai viskas yra tvarkoje. Vadinasi, visi susitarė yra.
Taip, ir visi turi tam tikrą ne bazę, ant kurio
taip,
gali
būtent
statyti.
Taip.
Tai vat, kaip dirbate mokykloje? Tai vat, ką darot su mokiniais kiekvieną dieną ekonomikos ir verslumų ugdyme? Kokią patirtį
tai,
atnešat?
Aš čia tarsi išbrokiu pradžioje vadovėlius, bet iš tikrųjų aš ir į tos vadovėlius kreipiu dėmesį, ir į internetinius vadovėlius, ir ne lietuvių kalba vadovėlius, kurie kitose šalyse yra dėstumai iš kurių. Ir apskritai tas turinys, jisai yra na, pakankamai dinamiškas. Tai aš stengiuosi pamokose ne tik tai remtis būtent tą teorinę medžiagą, bet visai neseniai mokymuose dalyvavau ir ten išmokome tokią simuliaciją, kuri kalba apie komunikaciją, ar ne? Tai mes ne, tai nėra susiję tiesiogiai su verslumu, ar ne? Bet tai yra viena ir labai, labai svarbus aspektas. Ir po to simuliacijos, kuomet aš pasakiau vaikams, kad tokie realūs dalykai vyksta tiesiog ir valstybinės įstaigos, ir net kompanijos ir privačiam versle, kur nesusikalba bendradarbiai, nesusikalba vadovais pavaldiniais, jie buvo nustebę ir jie, ką jie išmoko, geriau komunikuoti. Kuri šita kompetencija ugdoma, per kurią pamoką? Per lietuvių kalbą? Taip, galbūt. Bet kuomet tu juos įmeti į realybę, na, nerealią realybę, tai yra simuliacija, aš manau, kad jie tuo metu gali kur kas geriau išgyventi tuos procesus ir, na, būtent per patyrimą išmokti, ar ne, tas angliškas pasakymas learning by doing, kuomet jie daro kažką, tai išmokti yra lengviau. Tai čia tik tai vienas toks smulkus aspektas. Kitas dalykas, mes vaikai kuria jaunasias bendrovės, su kuriomis dalyvauja Expo parodose, pristato savo produktus ir paslaugas, tenai mokosi visą ciklą iš tikrųjų, kaip daryti verslą, kaip taikyti su esama rinkos situacija, kaip rasti klientų, kaip tobulinti savo produktą, kaip prisistatyti investuotojams, kaip prisistatyti potencialiem klientam, kaip išlaikyti tos klientus ir taip toliau. Kitas aspektas, ką aš darau, tai stengiuosi vaikus vežti su jais važiuoti į konferencijas. Įvairiausio tipo, ar tai būtų konferencijos apie investavimą, ar ekonomiką, ar tai būtų konferencijos apie socialinį verslą. Ir kas yra smagu, kad privatus sektorius pozityviai žiūri būtent į tokį dalyką, kuomet tu sakai, kad tu nori atsivežti savo geriausius mokinius į konferenciją ir jiem parodyti, na, pavadinkim, tokio tikro gyvenimo, ar ne, kaip, o kas iš tikrųjų vyksta investuotojų pasaulyje, ar ne, o kas vyksta pasaulyje socialinio verslo temoje, ar ne, mes Lietuvoje dar turim pirmuosius daigus, jos pakankamai tokius svarius daigus, ar ne, bet tai yra tik tai dar pradžia. Tuo tarpu pasaulyje jau kur kas aktyviau šitą veiklą vyksta. Tuose konferencijose jie, na, kartais labai nustemba, kad pasirodo, va, taip iš tikrųjų vyksta dalykai ir tas kartais atotrukis, dėl to mokykloje labai daug tos, na, teoriją mes dabar vėlgi nesudėkime iš šuns dienas tos teorijos, lygiai taip pat yra svarbi, bet kuomet jie pamato realybėje vykstančius procesus kažkokius, tai arba profesionalus kalbančius apie tos procesus, tu kur kas geriau ir lengviau patiki tuo turiniu.
Tai gyvenimą atnešė į mokyklą.
Ne, vaikus iš mokyklos išvežu į tikrą gyvenimą. Jo, taip, tokiu būdu, tai va keletas tų tokių metodikų, o šiaip tai kartais ir pasižiūrėti ir valstybės kontrolieriaus pranešimus verta ir daug to skirtingo turinio ir viešųjų kalbų sakytojus, kurie užsienį yra labai populiarūs, Lietuvoje gal ne tiek, kadangi vaikai puikiai moka anglų kalbą ir galbūt net mes kartais nuvertinam ir galvojam, kad gal jie tos anglų kalbos nemoka tiek, bet jie iš tikrųjų žiūri ir filmus ir įvairiausią turinį, tai rodyti jiems tą turinį, ypatingai iš verslo tematikos, anglų kalba nėra jokių problemų.
Tai reiškia, kad jie masto globaliai.
Tikrai taip.
Priminsiu klausytojam, kad šiandieną kalbam su Kristijonu Bartoševičiom, kuris yra ekonomikos ir verslumo mokytojas ir dirbantis ir su ekonomika, ir su verslumu, ir vaikus išveda į gyvenimą. Bet vat, tą norisi ir klausti, paminėjai, kad jie skaito labai daug tarptautinės literatūros, jie gal ir masto globaliai, tai vat, kokia auga ta karta, ar jinai laisva šiandien?
Tiesą pasakius, karts nuo karto vaikam reikia priminti, kad jie auga laisvoje Lietuvoje. Todėl, kad jie vadovaujasi kažkokiu tai rinkiniu taisykliu, kuris vėlgi galbūt yra labiau primestas, nei jų pačių priimtas ir nuspręstas. Ir tuomet jie bijo drąsiau veikti, drąsiau imtis kažkokiu tai sprendimu, todėl, kad bijo, kad na, ar mokyklos vadovybė sureaguos kažkaip skeptiškai, ar na, kažką jie nusižengs kažkokiem tai dalykam. Yra nebaisu tas tokia baimė nusižengti. Tai galbūt šiek tiek to, manau, kad per didelio reguliavimo esti tam tikrose veiklose, nenoriu detalizuoti. Ir gal ir apskritai ir valstybės valdyme, mano galva, jau po truputį mes labai stigmatizuojam tą reguliavimą, nes mums toks noras yra sureguliuoti visus procesus labai labai tiksliai, aha, kad būtų labai labai aišku, ką daryti. Iš vienos pusės taip, žinojimas procesų yra puiku, bet kuomet yra persistengta, perlengta lazda, na, tuomet ar mes tikrai ugdome tą laisvai mąstančių jaunuolių kartą?
Nepriklausomai Lietuvoje, bet tada ir norisi klausti, tai kas šiandien yra atsakingas už tai, kad vaikai galvotų plačiai, o nesusispraustų į tam tikrus jėmus, tam tikrus barjerus ir galvo, o būt na, labai norėčiau, bet negaliu.
Žinot, visgi aš didžiulį vaidmenį skiriu šeimai ir na, internete karts nuo karto pasirodo karikatūros, kur mokytojai primena vaikams ir galbūt tėvams, kad pasakyti žodį ačiū, pirmiausia, jie išmoksta šeimoje, ne mokykloje, ne darželėje, ne universitete. Tai visgi šeimos ateinantis turinys, pavadinkim, ugdymo turinys yra beproto svarbus, aktualus ir tiesiog esminis vaiko raidoje. Tai jeigu šeimoje yra vienokios vertybės ir tu patenki tam tikrą bendruomenę, kur tos vertybės yra kitokios, įvyksta susidūrimas ir pradedi nesuprasti, o kas yra tiesa iš tikrųjų. Tai aš pirmą tą akcentą dėčiau būtent šeimai. Kaip jie ugdo savo vaikus, kokias vertybės bando įdiegti, kaip pasakyti, o kaip čia tas pasaulis sukasi, ar ne, kaip čia procesai vyksta jame, kaip čia reikia veikti tame pasaulyje, kaip pagaliau būti etišku, pagarbiai elgti su savo kompanionais, bičiuliais, draugais, mokytais ar mokiniais pagaliau. Tai pirmiausia, aš šeimai dėdu akcentą, o po to, tik po to mokyklai, kur vėlgi aplinka labai dinamiška yra, ne, vaikai susiduria su 19 mokytojų per savaitę, tai su 19 skirtingų asmenų, kurie vėlgi, aš manau, kad tie mokytojai yra arba turi būti autentiški ir unikalūs, tai jie turi reikalą su skirtingom asmenybėm. Jiems lygiai taip pat reikia prisitaikyti, beje, kaip ir mokytam reikia prisitaikyti prie mokinių poreikių ir taip toliau. Tai aš manau, kad kiekviename žingsnėje vyksta tam tikri procesai. Ir jeigu mes dažniausiai tie tikrieji procesai, jie nėra aprašomi. Jų neįmanoma aprašyti, jų neįmanoma kvantifikuoti ir sakyti, kad na, štai toks pabendravimas su mokytoju 5 minutes, štai tokią kompetenciją mokinio pagilino. Na, čia būtų, žinot, juokas tiesiog. Ir kartais tu tai darai, visgi mokytojai yra labai sąmoningi, jie veikia proaktyviai, galvodami kiekvienas žodis, kokį padarys poveikį mokiniu, ar ne? Tai tu nuolatos, jeigu veiki proaktyviai ir sąmoningai galvoji, kas čia netrukus nutiks ir tu na, modeliuoji į ateitį situaciją, tai tu kiekviename žingsnėje užsiemi mažesniu ir didesniu pedagoginiu procesu.
Mhm. Ir praktiškai esi atsakingas už tam tikrą vaiko ateitį.
Aš esu prisėmęs tokią savo atsakomybę, aš manau, kad mokytojai, nežinau, kokia dalis iš jų jaučiasi, prisėmė tą atsakomybę už vaikų ateitį, bet aš nesu prisėmęs už vaikų ateitį, bet aš esu jiems pranešęs, kad jie yra atsakingi už savo ateitį. Ir va čia yra labai svarbus dalykas, man atrodo, kur vėlgi mokyklose kartais nukrypstama yra nuo normos tų santykių ir vaikam yra pamirštama pasakyti, kad na, iš esmės valstybė užsakė mokytojus, kad mokiniai būtų protingi, išsilavinę, būtų valstybės turtas, ar ne? Čia valstybė daro investiciją, ar ne? Investuoja į savo gyventojus. Tai jūs dabar galite pasinaudoti šitą investiciją arba jie nepasinaudoti. Tik mėlyjei, praėjus 10 metų prašom neprašyti išmokų, nedarbo ir taip toliau. Tai jeigu nesistengiate ir nedėjote jokių pastangų, tai kodėl tikitės kažkokios gražos? Na, vėlgi, čia mes apie ekonomiką ir verslumą galim kalbėti šitoj vietoj. Tai šitos procesus labai svarbu vaikam paaiškinti.
Kaip vyksta ekonominiai procesai ir prasideda jie nuo žmogaus asmenybės. Bet tada ir nori įsiklausti, kaip tu manai, koks yra šiandieną mokytojo vaidmuo mokykloje? Kas tas mokytojas?
Aš manau, kad tam tikrų aspektų mokto vaidmuo pasikeitė labai stipriai, kalbant ilgojo perspektyvoje, ar ne, pradžioje jisai buvo tas žiniuonis, kuris atnešdavo šviesą ir apšviesdavo tamsuolius. Dabar vėlgi, kuomet atsirado jis yra internetas ir neišsemiami šaltiniai, na, internetas veikiausiai visuomet pralenks mokytoją žinių kiekiu ir galimybėmis. Tai dabar kuo mokytojas gali būti pranašesnis už kompiuterį, internetą arba kažkokį tai turinį? Va tuo. Bet kiekvienam mokytojui tai yra skirtingas dalykas. Galbūt vienas iš jų gali aiškiau perteikti tam tikrą turinį. Galbūt kitas mokytas yra tiesiog mentorius, kuris gali, na, vesti per tą žinių kelionę. Na, aš vadinu taip, žinių kelionę. Galbūt kitas mokytas gali nurodyti tos šaltinius, kurie yra vertingesni, įdomesni arba su kabliuku, pavadinkim, ar ne? Kas įdomu yra mokiniam, kas yra tikra. Na, nežinau, kiti mokytai kartais užsiema daugiau socialinę veiklą. Tai reiškia, kad jie, žinot, išklausyti mokinių, čia yra labai svarbus dalykas, nes vaikai nori papasakoti dalykus ir kuomet maži vaikai labai mėgsta tėvam parodyti kažką, tai ar ne, arba savo draugams parodyti kažką, tai kodėl dabar 12-okai jie lygiai taip pat nori tą padaryti, juk mes kiekvienas ir suaugęs žmogus tą pat norim padaryti, tai tik tarsi, ar ne, jeigu vaikai, tai vat jie mat kitokie yra, tai čia dabar jau skirtingose amžiaus kategorijose yra kažkaip tai kitaip. Ne, jie visi yra pirmiausia žmonės, ar ne, ir jie nori pasipasakoti savo išgyvenimus, patirtis, džiaugsmus ir negandas. Tai išklausyti. Tai kiekvienas tas mokytojas tą vaidmenį, jis jį kitaip suvokia ir aš manau, kad turbūt ideali mokykla yra ta, kur tų mokytojų skirtingumas, ta variacija yra kuo didesnė, ar ne, kad jie turėtų kaip galima didesnę galimybę susidurti su kaip galima skirtingais asmenimis, skirtingomis asmenybėmis ir be abejo pasisemti galbūt iš jų kažko.
Gal ir net kritiškai mąstyti, ar ne,
taip,
kokie skirtingi
sutinku,
yra.
Nesutinku su to mokytoju, ar jisai, ar mūsų pozicijos sutampa, ar ne, ir gyvenime ne visuomet visi sutiks su tavo nuomonė. Tai štai, pirmą kartą, jeigu tu, kas yra geriau, ar susidurti na universitete, arba baigus universitetą su kažkom, kas su kažkokia problema, ar visgi susidurti mokykloj, praplėsti savo komforto zoną ir keliauti toliau.
Tai pabaigai, Kristijonai, kaip manai, vis tiek jau ne pirmi metai esi mokykloje, koks iki šiol tavo yra didžiausias pasiekimas, dirbant su mokiniais, ekonomikos ir verslumų ugdyme?
Labai sunkus klausimas yra, todėl, kad aš nejaučiu tokio pasiekimo ir nežinau, koks jis yra, dėl to, kad mano didžiausi pasiekimai yra žinot, apsikabinti mokinį. va, mano didžiausias pasiekimas, aš papasakosiu tokią trumpą istoriją, kai praeitais metais prie manęs pribėgo mokinė ir labai tiesiog be jokio perspėjimo apsikabino. Ir žinot, vienas dalykas čia tik tai atėjusi į mokyklą ir iš pradžių tu nežinai, kaip reaguoti į situaciją, nes tarsi mes visgi neva tai svetimi žmonės esam tarsi, tada tu supranti, kad tu gingdė negali atstumti to žmogaus, nes galbūt dabar jam reikia to apsikabinimo ir tada tu, ir viskas tas vyksta mikrosekundžių greičiu ir galvoje tu tiesiog matematiškai skaičiuoji ir dėlioji, vat kaip tą minėjau, mokto tą proaktyvų vaidmenį, ar ne, su mintim, ką tavo veiksmai, kokią lemti nulems, kokie bus procesai po to. Ir aš suprantu, kad kaip man yra svarbu atreaguoti visiškai žmogiškai ir natūraliai, tada tu nusimeti viską ir tampi žmogumo ne tuo labai mąstančių mokytojų į priekį, ar ne? Tai aš neturiu kažkokio tai tokio pasiekimo, kuris būtų ekonomikoje ir verslume. Aš manau, kad tie pasiekimai labiausiai turi būti žmogiškame lygyje, tai yra socialiniam tam lygyje, asmenybių ugdyme ir taip toliau. Ir aš nenoriu išaukštinti, kad vėlgi kažkokie ekonominiai pasiekimai yra kur ką, ar ten verslumo ugdyme pasiekimai yra kur kas svarbesnė. Aš vėlgi dėmesį skirčiau būtent tam žmogiškumo ugdymui, žmogiškumo doros asmenybės.
Fantastinis palikėjimas, ugdykime visi žmogiškumą ir dorą, nes iš tiesų, jeigu pažiūrėtume giliau, ekonomika, verslumas, tai yra apie žmogų, apie jo vaidmenį gyvenime. Tai ačiū Kristijonui Bartoševičiui.
Ačiū Angelika, kad pakvietei.
Ir šiandieną su mumis ir praleidome rytą kartu apie mokytojo vaidmenį mokykloje, apie mokinių galimybės pereiti tas ribas ir žengti į tą tikrą gyvenimą. Ačiū Žinių radijo klausytojai ir pasimatysime kitą šeštadienį.